Născut în România. La Radio România Cultural.
Bun găsit, prieteni! Sunt Valentin Protopopescu și realmente este o mare bucurie pentru mine să o am alături în fața microfonului radiofonic în studioul emisiunii Născut în România pe Laura Gheorghiu, un istoric tânăr, dar de mare perspectivă deja, un istoric cu performanțe, ca să spun așa, legitime și recunoscute. Bine ai venit, Laura!
Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
E o dublă bucurie, nu doar că am un invitat de valoare, dar este un invitat care vine de la Sibiu, un oraș de care pe mine mă leagă amintiri foarte frumoase, un oraș care încă mai păstrează o patină de farmec teuton, de farmec saxon. Sibienii, chiar dacă în marea lor, în imensa lor majoritate, sunt români, astăzi totuși au un profil special. Ceva din trecutul saxon s-a păstrat în spiritul locului. Dragă Laura, ai devenit cunoscută datorită unei lucrări științifice de înaltă calitate. Este vorba despre un volum apărut recent și publicat la editura Tritonic din capital, în cadrul colecției Istorie. Este vorba despre comunitatea dispărută, etnicii germani din România în perioada anilor 1945-1967. O lucrare masivă, foarte bine documentată, o lucrare care are meritul că aduce în prim plan o dramă colectivă. În 1938, după unele statistici, se pare că în regatul României trăiau aproximativ 800.000 de etnici germani, și sași și șvabi. E bine, în prezent cifra lor nu depășește 9.000-10.000 de persoane. Într-adevăr, e o dramă ceea ce s-a întâmplat, dar să o luăm cu începutul. E sibiancă de origine.
Da, este adevărat. M-am născut în Sibiu, un oraș pe vremea aceea multietnic și multicultural. În prezent mai sunt destul de puține etnici germani în oraș, însă spiritul german este încă foarte prezent.
Copilăria ta cum ai putea să o descrii într-un oraș cu un farmec aproape medieval? Care ți-au fost reperele? Te-ai bucurat ca orice copil de auspiciile unui burg cu mult farmec? Cam cum arăta copilăria ta?
Da, într-adevăr, Sibiul este un oraș special pentru mine, chiar dacă de câțiva ani buni locuiesc în București, mă întorc întotdeauna cu nostalgie în Sibiu și aș putea spune că este un oraș perfect așezat. Nu întâmplător, coloniștii germani l-au ales în secolul XII pentru a întemeia acolo un oraș și, într-adevăr, este o zonă superbă din toate punctele de vedere. Sunt foarte multe muzee, foarte multe locuri care pot fi vizitate și care prezintă în detaliu istoria regiunii și a orașului.
Faptul că te-ai născut și ai copilărit acolo, aceste elemente au jucat un rol în destinul tău intelectual atunci când erai micuță. Aveai așa o curiozitate intelectuală care avea să se transforme în realitate peste un număr de ani?
Da, fără îndoială, faptul că m-am născut acolo a jucat un rol foarte important în a alege să studiez istoria Germaniei, istoria minorităților și a minorității germane în special. Am încercat de asemenea să preiau inclusiv ca metodă de lucru seriozitatea și munca făcută într-un mod continuu și conștient.
Ce maestrie ai avut atunci când erai micuță? Ce lecturi ți-au trezit interesul? În general, cam ce fel de lume frecventai atunci când erai foarte, foarte tână?
Da, când eram foarte, foarte mică, eram foarte atrasă de basme, de literatura română în special. Citeam foarte mult, eram foarte bucuroasă că aveam colegi împreună cu care puteam împărtăși din ceea ce citeam. Încă de pe atunci, din păcate, mulți dintre etnicii germani plecau din România și mulți dintre colegi au plecat fie în Elveția, fie în Germania, fie în alte țări. Fenomenul acesta al plecării din țară, inclusiv în anii 90, în zona aceasta era destul de puternic, pentru că în restul țării, în special după anul 2000, au început să plece românii. Din Transilvania au început să plece chiar mai repede.
te-a marcat această dispariție a prietenilor tăi de limbă germană din Sibiu. E imposibil să nu fi descoperit cu tristețe, nu-i așa? Că, uite, ai avut un prieten sau o prietenă și aceștia și-au urmat familia în Republica Federală Germania. Lucrurile astea te-au afectat.
Da, fără îndoială, erau prietenii de la școală, din mediul familial și vreau să spun că nu doar Germania au plecat, ci și mulți prieteni și cunoscuți de origine maghiară și foarte mulți români.
Tu cum ai recepționat acest vid cât privește proximitatea ta? Cu siguranță că a fost un aspect, o realitate care ți-a trezit foarte multe întrebări cu privire la ce se întâmplă. Pentru un copil e greu să înțeleagă asemenea lucruri. Totuși, ai avut semne de întrebare încă din acea epocă.
Da, într-adevăr, pentru mine a fost un lucru foarte dureros. Simțeam asta ca o lipsă profundă și poate și de asta mai târziu am încercat să studiez și să înțeleg exact cauzele fenomenului plecării etnicilor germani din Transilvania.
A fost o mare pierdere pentru viața socială, economică și inclusiv culturală a urbei, nu-i așa? Plecarea sașilor.
Da, fără îndoială, Germania a avut o contribuție remarcabilă la istoria Transilvaniei, la istoria României în general și fiind o minoritate care a oferit atât de multe României în foarte multe domenii, științific, tehnic, economic, cultural. Într-adevăr că plecarea lor a reprezentat o mare pierdere și o pierdere ireparabilă pentru zona Transilvaniei, Banatului și pentru istoria României în general.
E, să spunem, un episod asemănător, uneori până la identificare totală, cu cel al plecării evreilor din România, o depopulare care a lăsat urme adânci, mai ales cât privește viața urbană și intelectuală. Dragă Laura Gheorghiu, aproape că nu trebuie să mai întreb, ai învățat limba germană de mică?
Da, am învățat limba germană, mi-a plăcut dintotdeauna să studiez, să citesc, să descoper în fiecare zi lucruri noi și poate de aceea am rămas foarte implicată în acest domeniu al cercetării, al istoriei.
La Sibiu, ce liceu ai urmat?
Nu am urmat liceul la Sibiu, l-am urmat la București. De câțiva ani locuiesc în București și liceul l-am făcut în București.
Ce liceu a fost?
A fost liceul Ion Barbu și aș dori cu această ocazie să îi mulțumesc profesorului meu de istorie din liceu, domnul Florian Cazacu, care a avut un rol important în decizia mea de a studia istoria, de a face facultatea de istorie din București.
Poți să spui că a fost un maestru de gândire în sensul franțuzesc, maître à penser, cel care ți-a trasat o cale, cel care ți-a deschis un orizont, cel care ți-a oferit o bibliografie și mai ales o asistență critică necesară. A fost un maestru de gândire pentru tine în liceu?
Da, m-a ajutat foarte mult și sunt foarte multe lucruri pe care îi le datorez, însă în ceea ce privește, dacă ar fi să spunem o contribuție esențială la formarea mea ca cercetător, cred că acest lucru l-aș datora doamnei profesoare Elena Supir.
Da, e foarte frumos ce spui, întotdeauna suntem datori cu reverențe față de cei care ne-au ajutat în momente decisive din biografia noastră. Să trecem acum la perioada facultății. Tu cum ai descoperit, în primul rând, orașul București, venind dintr-un oraș de provincie, chiar dacă nu provincial, Sibiul? O metropolă, o lume pestriță, o atmosferă eterogenă, cu bune și rele, mai ales cu rele, acolo unde sunt oameni mulți și acolo unde e haos și unde regulile nu prea sunt respectate, e loc pentru multe incidente nu foarte confortabile, cam așa probabil că a fost Bucureștiul pentru tine. Și în al doilea rând, cum ai descoperit facultatea de istorie în această metropolă cu totul haotic, nu-i așa, Bucureștiu?
Da, în București ce m-a uimit la primul contact a fost această agitație continuă a oamenilor, dorința de a face ceva, indiferent dacă ceea ce fac este pus pe o temelie solidă și serios și cu perspectivă de viitor sau poate fi ceva pasager și total nereușit. Oamenii nu păreau să acorde importanță acestui fapt și asta m-a uimit. Venind dintr-o zonă mai tradiționalistă, mai aplecată spre a analiza și a gândi lucrurile înainte de a începe inițierea lor, cred că aceasta a fost o primă impresie puțin defavorabilă. După aceea, sigur, cu o oarecare dificultate am reușit să mă integrez în acest mediu și apoi am cunoscut oameni pe care sunt bucuroasă că am avut ocazia să-i cunosc.
La Facultatea de Istorie, cum stăteau lucrurile în momentul în care tu ai devenit studentă?
M-am bucurat foarte mult că am ajuns la Facultatea de Istorie. Eram alături de colegi interesați de acest domeniu. Eram foarte bucuroși să discutăm despre ultima carte pe care am citit-o, despre ultimele lucruri pe care le-am aflat. Realmente, pentru mine a fost o mare bucurie perioada de facultate, pentru că erau lucruri foarte interesante pe care profesorii ni le prezentau, discuții foarte interesante la seminar, noi colegii discutam, adică a fost o perioadă excelentă din toate punctele de vedere.
Dintre profesori, de care ți amintești așa cu o gratitudine maximă, cine te-a marcat? Cine te-a influențat în mod decisiv în perioada facultății?
Gratitudinea mea se îndreaptă către doamna profesoară Elena Supur, cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene și profesor la Facultatea de Istorie. Îmi amintesc cu multă plăcere de cursurile domniei sale, de discuțiile pe care le purtam și consider că este unul dintre profesorii remarcabili ai acestei facultăți.
Chiar dacă nu este un nume foarte cunoscut în afara zidurilor academice, e un cercetător și un cadru didactic extrem de solid și se pare cu o pedagogie specială, din moment ce tu ți-amintești atât de frumos de acea perioadă în care te-ai format intelectual. Așadar, ai ales acest domeniu al istoriei germanilor din România. Teza ta de doctorat, mi-ai povestit, ai susținut-o la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj?
La Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române de la Cluj.
De ce acolo?
Am dorit ca studiile de doctorat să le efectuez la Cluj, în capitala Transilvaniei, pentru că am regretat întotdeauna faptul că a trebuit să plec împreună cu familia din Sibiu și am considerat că măcar studiile de doctorat este necesar să le fac în Transilvania. Lucrarea mea a fost coordonată de către domnul profesor Lucian Nastase Covaci, cercetător în cadrul acestui institut, în prezent șeful școlii doctorale de la Universitatea Babeș-Bolyai și director al Muzeului de Artă din Cluj-Napoca. Gândurile mele de recunoștință se îndreaptă și spre domnia sa pentru colaborarea excelentă și posibilitatea pe care am avut-o de a lucra pe o temă atât de dragă mie.
Ihr könnt mich gar nicht sehen, ich habe mich.
Laura Gheorghiu. Bibliografia este una impresionantă. Ai zăbovit mult timp în arhive, ai citit nenumărate cărți și studii și eseuri. Cum este să te documentezi într-un domeniu atât de nișă, să spunem, istoria unei comunități etnice care astăzi practic nu mai există în România? A fost un traveliu dificil. Au fost momente în care te-ai simțit dezamăgită, că nu poți controla informația, că te debordează sau că dimpotrivă ai acces dificil la ea? Au existat asemenea episoade?
Nu, pentru mine a fost o mare bucurie să mă pot ocupa de această temă. De altfel, am considerat întotdeauna că oarecum această muncă poate semăna cu cea de detectiv, pentru că nu știi niciodată în documentele de arhivă ce poți să descoperi. Deseori se poate ca să se creadă că într-un anume fond de arhivă există anumite documente, dar practic să descoperi lucruri despre care nu a scris nimeni înainte, și aceasta e cea mai mare bucurie a unui cercetător, de a descoperi lucruri pentru prima dată și de a le prezenta confraților săi și publicului larg.
Spune-mi, te rog, dragă Laura Gheorghiu, în bună măsură ai cercetat arhivele din România. A fost nevoie să te deplasezi în Germania pentru a avea acces la o documentație care ar fi putut să existe și acolo? Te-a ajutat așa ceva?
În Germania nu am fost pentru a vedea fonduri de arhivă pe această temă. De altfel, în Germania, deschiderea în ceea ce privește această temă este mult mai redusă decât în România.
De ce?
Destul de neclar, dar deocamdată aceasta este situația. De altfel, nici la noi informațiile nu au fost de foarte multă vreme făcute disponibile, de doar câțiva ani. Mă refer aici la cartea publicată de domnul Florian Banu și un larg colectiv redacțional de la Colegiul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, se numește Acțiunea Recuperarea, și sunt publicate foarte multe documente care vorbesc despre acțiunile securității și despre procesul de negociere dintre guvernul român și guvernul federal german pe tema inițială a reunirii familiilor și a repatrierii etnicilor germani în Republica Federală Germană. Ulterior, chiar și autoritățile române recunosc că de fapt e vorba de un fenomen de emigrare și, în schimbul permisiunii de a pleca în Germania, guvernul român
percepe o taxă, nu?
Solicită, da, o taxă pentru fiecare persoană care pleacă.
O afacere se pare bănoasă, nu-i așa, pentru guvernul comunist al epocii? Cam cât costa pentru ca o familie de sași sau de șvab din România să emigreze în Republic Deutschland?
Da, sumele au variat și au crescut continuu. Inițial nu se ținea cont de pregătirea persoanelor respective, ulterior specialiștii, oamenii care au terminat o facultate, cei cu studii superioare bine calificați,
costau
pentru aceștia,
mult.
Da, se percepeau sume mult mai mari, inclusiv pentru studenți, în funcție de anul de studiu, de pregătire, și existau acorduri semnate pe o perioadă anumită și se preciza numărul de persoane, suma pentru fiecare categorie și, în unele cazuri, erau prevăzute și bonusuri pe care guvernul federal german le putea plăti în cazul în care autoritățile comuniste își respectau înțelegerea și permiteau exact numărului respectiv de etnici germani să părăsească țara.
Un premiu pentru seriozitate, nu-i așa? Chiar dacă exista un contract.
Da, da, într-adevăr, pentru că cel puțin în perioada de început, chiar și unele acorduri au fost realizate doar la nivel verbal, fondurile erau virate și ulterior, treptat, etnicii germani părăseau România. Chiar și înainte ca aceste acorduri verbale să fie realizate, exista permisiunea pentru etnicii germani să părăsească România, însă într-un număr foarte redus, câteva sute de cazuri pe an, apoi câteva mii. Chiar și în aceste condiții, deși autoritățile se angajau, să spunem, că vor permite pentru 100 sau 1000 de etnici germani să părăsească România, de fapt erau mult mai puțini sau pe o perioadă mai îndelungată decât promiseseră. Deci seriozitatea și respectarea promisiunilor era un pic mai dificilă pentru regimul de atunci.
Probabil că și pentru regimurile, să zicem, democratice. După 1990, afacerea seriozității ține mai curând de spectrul literaturii, al tropilor literare, decât al realității tale, Gvale. Da, asta e o durere perpetuă pentru un cetățean român. Hai să nu devenim brusc depresivi. Să revenim la realitatea germană. A existat o deportare masivă, nu-i așa, în rândul etnicilor germani, mai ales în rândul bărbaților, a celor care au fost înrolați în Wehrmacht. Cam la cât s-ar cifra acea pierdere a comunității germane din România, care a fost dusă în Siberia, în gulag, în lagăre, pentru a fi exterminată ca pedeapsă pentru participarea la cel de-al doilea război mondial?
Da, este adevărat. În ianuarie 1945, la cererea Uniunii Sovietice și din ordinul autorităților sovietice, au fost deportați pentru așa zisă muncă de reconstrucție în Uniunea Sovietică între 70.000 și 100.000 de etnici germani din România. Trebuie spus că guvernul român, regele, oamenii politici au trimis nenumărate scrisori de protest pe lângă autoritățile britanice, americane, dar, din păcate, nu a existat niciun fel de susținere din partea acestora pentru solicitările României. De altfel, imediat după război a fost răspândită ideea că această deportare a fost făcută de autoritățile române pentru că Uniunea Sovietică a solicitat mână de lucru și atunci autoritățile române au decis că să-i trimită pe etnicii germani. Ceea ce, după 1989, s-a văzut că este fals. Însă, această situație și aceste zvonuri care au fost răspândite au contat foarte mult în fenomenul de mai târziu al plecării etnicilor germani din România, pentru că ei au început să creadă că în relația cu statul român practic sunt priviți ca niște străini, ca niște elemente ostile și pe fondul politicilor de mai târziu naționaliste, în special ale regimului Ceaușescu începând cu anii 70, desigur și cu fenomenele economice, situația dificilă, traiul economic dificil, perspectiva unei vieți decente și democratice în Republica Federală Germania, toate acestea au jucat un rol important în plecarea masivă a etnicilor germani din România.
S-a întâmplat să petrec un an din viața la Sibiu, acolo mi-am făcut stagiu militar, am prins și Revoluția, dar asta e altă problemă. Am avut marele noroc să cunosc câteva familii de sa și am discutat mai ales cu bătrânilor și cei care rămăseseră aici și nu priveau deloc cu ochi buni plecarea, nu neapărat într-un sens economic, pentru că era evident, aici era sărăcie, era mizerie, era incoerență socială. Dar, pe de altă parte, bătrânii sași spuneau că, de fapt, ăsta e pământul nostru. Noi am venit undeva din Germania, strămoșii noștri undeva din Luxemburg și adevărata patrie e acest pământ pentru noi, adică aici ne simțim acasă. Vaterlandul nostru, de fapt, aici este, dincolo de faptul că limba germană ne apropie de Bundesrepublik Deutschland, dar rădăcinile noastre sunt aici. Cum să plecăm de aici? A fost o adevărată dramă această plecare.
Da, este adevărat. De altfel, sunt foarte multe cazuri în care etnici germani pleacă deoarece sunt singurii din familie care mai rămăseseră în țară și riscau să rămână fără niciun fel de întreținere și ajutor. Este adevărat, plecarea etnicilor germani, ceea ce am și scris în cartea mea, este că această plecare s-a făcut sub presiune și sub presiunea unui regim opresiv, a unei imposibilități de a-și păstra identitatea germană, de a vedea viitorul ca germani în România și în aceste condiții au fost nevoiți să plece, dar numai în această situație din care nu vedeau nicio ieșire.
Da, a fost un episod extrem de trist, inclusiv pentru istoria României, pentru că erau cetățeni români. Sașii au contribuit, aș spune, decisiv la civilizarea Transilvaniei, pentru că de fapt acolo s-au așezat Jvabi în Banat, saxonii în Transilvania și au existat episoade glorioase de istorie făcute de saxoni. Dacă ne gândim doar la importanța pe care a avut-o Sibiul și baronul Samuel von Bruckenthal, nu? Într-un anumit interval istoric. Dragă Laura, spune-mi, te rog, ai idee cât de bine s-au integrat acolo în Germania sașii care au emigrat, adică au fost probleme de identitate, probleme de regăsire. Nu e foarte ușor să părăsești un sistem social pentru a te integra în altul.
Da, este adevărat, au existat ceva probleme. Sunt și studii realizate de către sociologi și care dezbat această problemă. În general, etnicii germani plecați din România au încercat să se îndrepte spre zonele unde erau deja rudele lor, în speranța că acestea le vor oferi un ajutor, inclusiv pentru încadrarea pe piața muncii. Desigur, mulți dintre ei au reușit să se integreze și să ducă o viață decentă și liberă în Germania, însă vorbesc în continuare despre regretul de a părăsi România pe care o consideră patria lor. În ceea ce privește situația germanilor din România plecați în Germania, cred că foarte bine reflectată este în cărțile Hertei Müller. Vorbește într-un mod deosebit despre problemele pe care un german din România le are în vest și în special cu opacitatea funcționarilor care nu înțeleg că vine dintr-o zonă aflată sub un regim comunist, probleme generate de ceea ce încerca securitatea să creeze ca imagine. Exista, deci, un joc destul de complicat căruia etnicii germani trebuiau să-i facă față acolo. Nu era o chestiune fără asperități, fără dificultăți. Existau foarte multe probleme.
Au existat germanii în România care să fi emigrat în Germania comunistă, în Germania lui Erich Honecker?
Da, au existat și germani care au plecat în Republica Democrată Germană, cel puțin în anii 50 au fost destul de mulți și o parte dintre aceștia au încercat pe urmă să treacă în RFG, foarte mulți dintre ei au și reușit. Pe urmă au existat și germani care pur și simplu au dorit să meargă în RDG, au văzut-o ca o soluție mai bună decât ceea ce se întâmpla în România, însă numărul lor a fost întotdeauna redus. Spre exemplu, dacă pentru Germania Federală existau liste cu mii de persoane care se înscriseseră și doreau să plece, pentru Republica Democrată Germană n-au existat niciodată liste mai mari de câteva sute de persoane. Și ceea ce e surprinzător este că, deși numărul acestora era destul de redus, ex-germanii trebuie să intervină mereu pe lângă autoritățile române pentru a li se permite acestor etnici germani să plece în RDG. Și desigur că ex-germanii argumentează că întrucât sunt țări prietene, ar trebui ajutați, pentru că sunt și atât de puține cazuri, cu atât mai mult ar trebui ajutați. Însă, surprinzător, autoritățile române nu manifestă suficientă deschidere și procesul este totuși destul de greoi.
O problemă financiară oare? Marca V-germană cântărea mai mult decât cea ex-germană și în orice caz era sigur că banii dinspre guvernul federal vin, în vreme ce dinspre Berlin de est, mă cam îndoiesc că traseul era bine stabilit.
Nu am găsit documente care să arate că ar fi existat plăți în schimbul permisiunii pentru a pleca în RDG.
Da, foarte interesant. Dragă Laura Gheorghiu, din păcate timpul afectat emisiunii noastre se apropie de final. Eu sunt Stereotip, închid de regulă emisiunea cu o întrebare standard. Ai studiat mult, ai un doctorat, ai contacte academice foarte bine făcute în spațiul de limbă germană. Trăiești în România, vezi foarte bine ce se întâmplă și nu de ieri de azi. Ai venit de la Sibiu la București, a fost o decepție. Pe fundalul acestor realități indiscutabile, nu ți-a trecut prin minte să rămâi în Germania sau în Elveția sau în Austria pentru a-ți duce mai departe profesiunea? E adevărat, sub alte auspicii, în alte condiții mult mai bune, te-a bântuit această idee?
Nu m-a bântuit această idee pentru că eu consider că fiecare ar trebui să încerce ca în condițiile date să își facă cât mai bine munca pe care o are de făcut. Este un lucru esențial, o muncă făcută statornic, corect și în deplină responsabilitate cu propria conștiință. De asemenea, cred că și în România sunt suficiente motive de a rămâne, de a munci, de a spera că lucrurile se vor schimba în bine și că, de asemenea, există foarte mult material de arhivă privind istoria acestei țări care se cuvine valorificat și prezentat publicului larg. Este foarte important ca românii să-și cunoască istoria și să cunoască în special lucrurile remarcabile pe care oamenii acestei țări le-au făcut de-a lungul istoriei mai vechi sau mai recente.
Îți mulțumesc, Laura.
Mulțumesc și eu.